Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Inilah perkembangan COVID-19 di Australia dalam 24 jam terakhir. Jumlah kasus di Victoria terus menurun dengan 15 kasus baru dan 5 korban kematian. Rata-rata penggiliran selama 14 hari di Melbourne sekarang menjadi 29,4. Victoria juga dikatakan berada di jalur yang tepat untuk pelonggaran pembatasan lebih lanjut pada hari Minggu 28 September mendatang. Sementara itu, Queensland kini telah melewati 13 hari tanpa kasus virus corona baru. Negara bagian tersebut memiliki 5 kasus aktif. Tentara Australia ditarik keluar dari operasi perbatasan, sementara Queensland memperpanjang travel bubble perbatasannya dengan New South Wales mulai bulan depan. Warga New South Wales yang ingin memasuki Australia Selatan tidak lagi harus melakukan karantina selama 14 hari. Peraturan itu akan mulai berlaku di tengah malam hari ini. Keputusan untuk melonggarkan pembatasan-perbatasan muncul sementara New South Wales mencatat 14 hari tanpa penularan komunitas atau kasus dengan asal tidak diketahui. Warga New South Wales diharuskan untuk melengkapi formulir pendaftaran online untuk mendapatkan persetujuan sebelum memasuki negara bagian Australia Selatan. Peraturan itu sejalan dengan apa yang diwajibkan bagi wisatawan dari seluruh negeri. Kepala Petugas Kesehatan Australia Selatan, Dr. Nicola Spurrier, mengatakan, ia sangat yakin bahwa perbatasan aman untuk dibuka kembali.
There's always going to be some risk involved with this pandemic, but we can't just wrap ourselves in cotton wool forever. It's important that we can come out of this and that we can go about our normal lives and that we can start to enjoy things again.
Sementara itu, Premier Victoria Daniel Andrews telah didesak untuk tidak terburu-buru saat melonggarkan pembatasan virus corona di Victoria. Premier New South Wales Gladys Berejiklian telah menandai kemungkinan pembukaan perbatasan bagian selatan negara bagiannya ke kawasan Victoria. Pemerintah federal telah mengumumkan lebih dari 18 miliar dolar dana pembayar pajak yang akan digunakan untuk teknologi energi baru dalam upaya untuk menurunkan emisi karbon Australia. Investasi akan diprioritaskan pada hidrogen, penyimpanan energi, penangkapan dan penyimpanan karbon, karbon tanah, serta produksi baja dan aluminium hijau. Kerangka kebijakan mencakup target harga untuk masing-masing dari 5 bidang prioritas, seperti penyimpanan energi jangka panjang yang ditetapkan di bawah $100 per megawatt jam dan kompresi karbon dioksida, transportasi dan penyimpanan di bawah $20 per ton. Negara bagian, teritori, kelompok bisnis dan petani telah mendesak koalisi untuk mengadopsi target nol emisi bersih pada tahun 2050. Tetapi Menteri Energi Federal Angus Taylor mengatakan, ia yakin rencana pemerintah tersebut akan menurunkan emisi secara signifikan.
You've got to focus on the stuff you can do today that works, that we can do now to set yourself up for that emissions reduction trajectory, not just through to 2030, which will meet and beat, but beyond.
Rencana pemerintah tersebut akan dibawa ke perundingan iklim COP26 di Glasgow yang dijadwalkan pada November 2021. Sementara itu, kritik terhadap roadmap energi pemerintah federal mengatakan bahwa mereka lebih memilih industri bahan bakar fosil daripada energi terbarukan. Di bawah roadmap yang diumumkan di hari Selasa 22 September kemarin, sebesar 18 miliar dolar dana pembayar pajak akan digunakan untuk teknologi energi baru dalam upaya untuk menurunkan emisi karbon Australia. Apa yang disebut teknologi matang, seperti batu bara, gas, matahari, dan angin menempati peringkat terakhir dalam rencana tersebut. Sementara hidrogen bersih, baja karbon rendah, dan aluminium, karbon capture, dan karbon tanah telah diprioritaskan. Pemimpin Partai Greens, Adam Bent, mengatakan rencana itu bermasalah.
This roadmap will head us off a cliff. And this is an acceleration of climate collapse, and young people are going to be left to pay the price. The government is backing yesterday's technologies and ignoring solar and wind, which are our only chances of avoiding dangerous runaway global warming.
Dan kita beralih ke berita mancanegara. Amerika Serikat dan China telah berselisih soal penanganan pandemi COVID-19 pada pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam pidato yang direkam sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh China telah secara sengaja menularkan wabah itu ke dunia. Presiden Trump membela tanggapan Amerika Serikat terhadap pandemi itu.
In the United States, we launched the most aggressive mobilization since the Second World War. We rapidly produced a record supply of ventilators, creating a surplus that allowed us to share them with friends and partners all around the globe. We pioneered life-saving treatments, reducing our fatality rate 85% since April.
Amerika Serikat memiliki jumlah kematian tertinggi di antara negara manapun, dengan lebih dari 200 ribu kematian dan lebih dari 6,8 juta kasus yang dikonfirmasi. Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun mengatakan, Amerika Serikat harus menanggung atas apa yang ia sebut sebagai perilaku tidak bertanggung jawab. Ia mengatakan, Amerika Serikat perlu bekerja lebih keras untuk menangani virus itu.
It's the United States to work harder to save more lives. They are saying that they will count to hold China accountable. If we do have to hold anyone accountable, it should be the United States held accountable for losing so many lives and with their irresponsible behaviors.
Dan masih di Amerika Serikat, seorang mantan anggota Satuan Tugas Coronavirus di Amerika Serikat mengatakan, Donald Trump pernah mengatakan kepadanya bahwa virus corona bukanlah hal yang buruk. Olivia Troy mengatakan ia mengundurkan diri dari gugus tugas setelah 6 bulan merasakan frustasi, dengan mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya tertarik pada agenda pribadinya dan tidak ingin mendasarkan keputusan pada fakta dan sains. Ia mengatakan dalam satu pertemuan, Presiden Trump menyarankan bahwa COVID-19 bukanlah hal yang buruk jika itu berarti ia tidak harus berjabat tangan.
He was like, and you know when you're a politician, you have to shake a lot of hands. You have to shake a lot of hands, and these people are disgusting. It's gross. And so maybe COVID's probably a good thing, right? I don't have to shake hands. I don't have to do that anymore.
Olivia Troy mengatakan, ia akan memberikan suara untuk Joe Biden dan telah muncul di kampanye politik untuk pemilih Partai Republik melawan Trump. Penasihat Keamanan Nasional untuk Wakil Presiden Mike Pence, Letnan Jenderal Kate Kellogg mengatakan, ia memecat Olivia Troy karena kinerja kerjanya yang buruk. Mr. Kellogg mengatakan bahwa Ms. Troy telah berbohong.
What she has said, I have never heard. That's never happened. And I've been through every single meeting of the task force, been with the president and the vice president through every meeting. What bothers me about what Olivia said is by insinuation, the disparagement of the task force, the vice president, and the president of the United States.
Kemudian di Inggris, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengumumkan pembatasan virus corona baru, sementara Inggris sedang menghadapi gelombang kedua. Pengumuman itu muncul setelah otoritas kesehatan Inggris memperingatkan bahwa infeksi bisa meningkat menjadi hampir 50 ribu kasus per hari pada pertengahan bulan Oktober. Pekerja kantor yang dapat bekerja dari rumah didorong untuk melakukannya. Tempat-tempat perhotelan seperti pub dan restoran di Inggris sekarang harus tutup antara pukul 10 malam dan 5 pagi. Acara pernikahan akan dibatasi untuk 15 orang, dan rencana untuk mengizinkan penonton kembali ke stadion olahraga telah ditunda. Mr. Johnson mengatakan, pembatasan baru itu bukanlah kembali ke penguncian penuh seperti pada bulan Maret lalu.
We're not issuing a general instruction to stay at home. We will ensure that schools, colleges, and universities stay open because nothing is more important than the education, health, and well-being of our young people. We will ensure that businesses can stay open in a COVID-compliant way. However, we must take action to suppress the disease.
Sementara itu di Lebanon, kekhawatiran terus meningkat atas penundaan pembentukan pemerintahan baru di Lebanon. Batas waktu untuk membentuk pemerintahan baru sekarang telah berlalu. Tetapi Presiden Lebanon, Michael Aoun, mengatakan tampaknya tidak ada solusi apapun. Selama berbulan-bulan, pengunjuk rasa menuntut diakhirinya struktur politik pasca perang saudara yang membagi kekuasaan antara kelompok-kelompok agama. Dr. Roger Shahanan, seorang peneliti dari Institut Lowy, mengatakan keputusan harus dibuat sekarang.
In the past, the Lebanese never formed governments until 2 minutes to midnight. The problem this time is that we're past midnight, and unless Lebanese politicians understand it, then it's going to be too late.
Pemerintah Lebanon mengundurkan diri setelah ledakan yang terjadi di Beirut, dan kekuatan Barat menuntut agar penggantinya menerapkan reformasi untuk membuka bantuan keuangan. Pemanasan di Kutub Utara telah menyusut es yang menutupi Samudra Kutub ke tingkat terendah kedua dalam 4 dekade. Luas lautan yang tertutup es telah mencapai titik terendah musim panas sebesar 3,7 juta kilometer persegi. Peristiwa pencairan terakhir terjadi pada tahun 2012 menjadi 3,4 kilometer persegi. Ilmuwan Amerika Serikat mengatakan pemanasan global dan kekuatan alam telah memungkinkan es mencair ke level terendah kedua yang pernah tercatat. Profesor Michael Jernstrom, seorang ahli meteorologi di Universitas Stockholm, mengatakan pencairan akan dirasakan di seluruh dunia.
These polar regions, they are the sort of refrigerator in the Earth's kitchen, and when they are changing, it changes the entire balance, the entire energy balance of the Earth. The only thing that I'm pretty sure of is that we will see things that we didn't really expect would happen with the climate system because of these very, very difficult, complex interactions between different processes across the world.
Dan itulah tadi warta berita SBS Radio untuk hari ini.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.